sen sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdir etmə.
Yox,
sən təqdir etmə.
Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallığı doğru deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə kimdən, nədən danışırıq? Şah Qacar kimdir sualına cavab tapacaq? İranlı işğalçı yoxsa böyük türk sərkərdəsi? Bu haqda danışacaq və qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Kimlərdir studiyamızın qonağı? Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramının bugünkü qonağı Şah Qacarın mənfi obrazını yaradan Səməd Vurğunu bugünlərdə tənqid eləmiş Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Xoş gördük sizi. Salamlayırıq efirimizdə. Eləcə də tarixçi Əkbər Nəcəfdə siz də xoş gördük. Hər ikinizi salamlayırıq və birazdan bu söhbətə bir nəfər tarixçi Rövşən Aslanov və Qacar haqqında pyes yazmış və bugünlərdə bu pyes artıq səhnələşdirilir, tamaşaya qoyulur. Əli Əmirli qoşulmalıdır söhbətimizə. Siz də qoşula bilərsiniz söhbətimizə. Həmişə kimi ünvanlarımız dəyişməz olaraq qalır. 050-744-1017 SMS xəttimizdə efir. @ Azadlıq Radiosunun yoxda azı da yaza bilərsiniz. İnternetdən suallarınızı göndərə bilərsiniz və ya mövqeyinizi bu məsələ ilə bağlı çatdıra bilərsiniz. Və 436-7741 sayılı telefona zəng eləmək imkanınız da qalır. Və dərhal keçək mövzuya. Sərdar bəy, sizdən başlayaq. Kim idi Şah Qacar? Səməd Vurğunlu, biz belə deyək də, Sovet dövrünün uşaqları, evet. O dövrdə yaşayanlar daha çox Qacarı Vaqif pyesindən, Səməd Vurğunun yaratdığı Vaqif pyesindəki Qacar obrazından tanıyırdıq. Fars milli, İran milli bir dövlət adamı və biraz da qəddar bir obraz. Amma dövr keçdi, Qacarla bağlı bir sıra həqiqətlər çıxdı ortaya. Amma bu həqiqətlər nə dərəcədə adi oxucuya, tamaşaçıya bəllidir?
Əvvəl onu deyim ki, Səməd Vurğunun Vaqif dramında təsvir olunan hadisələr Azərbaycanın iki yerə parçalanması, Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfinə ilhaq edilməsi və Dağlıq Qarabağda separatizmin başlanma ərəfəsində olan hadisələr əsr olunub. Söhbət bu heç də Qacarın şəxsiyyəti ilə bağlı deyil. Məni ən çox o hadisələrin siyasi tərəfi maraqlandırır ki, Qacarın Şuşaya hücum eləməsində məqsəd nə idi? Həmin hadisələrdən sonra nələr baş verdi və Azərbaycanda nələr oldu? Ancaq mən Qacar haqqında öz şəxsi fikrimi demək istəmirəm. Jan Cevrin Xacə Şah adlı, yəni Məhəmməd Şah Qacara həsr olunmuş kitabını Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatından müqəddimədən bir abzas oxumaq istəyirəm. Acınacaqlı hal kimi yada salmaq istərdik ki, illərlə bir çox tarixi şəxsiyyətlər kimi Ağa Məhəmməd Şah Qacara münasibətimizi bu dövrün hakim siyasətinə görə mənimləşdirmişik. İndiyə kimi bu talihsiz, bəxtikəm, lakin ağıllı siyasi xadim, hər tərəfli biliyə malik alim, mahir sərkərdə barəsində həqiqəti söyləmək imkanımız xaricində olub. Biz bu qudrətli Azərbaycan türkünü xalqımıza qan içən cəllad, yadelli işğalçı kimi tanıtmış, onu öz mühitindən çıxarıb min bir sual qarşısına qoymuşuq. Bu əsərdə Qacardan bir qədər sonra bir fransız yazıcısı Qacara bir kitab həsr eləyib Xacə Şah və burada Qacar haqqında onun nə qədər böyük bir alim olduğu, onun nə qədər böyük bir siyasətçi olduğu, onun nə qədər böyük bir türk oğlu olduğu və Azərbaycanın Bismarkı kimi Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmə istiqamətində apardığı mübarizədən çox geniş bir şəkildə bəhs edib. Mən bir haşiyə çıxım ki, burada bu kitabın tərcüməçiləri belə bir sual verirlər ki, görəsən Ağa Məhəmməd Şah Qaca nəyə görə bu qədər bir fransız yazısı ona əsər həsr edir? Biz bu çox nadir bir hadisədir ki, şərq hökmdarları haqqında qərb alimləri yazısı əsər yazsın. Məsələ burasındadır ki, Ağa Məhəmməd Şah Qaca və ondan sonraki Fətəli xan dövründə Fransa, Napoleon, məhz Qacarilər sülaləsi ilə Rusiya qarşı müttəfiqlik müqaviləsi imzalanmışdı. Təbii ki, öz müttəfiqini tanıtmaq, öz müttəfiqini tanımaq baxımından da həmin dövrün şəxsiyyətləri haqqında bu kitabın yazılması da təbii idi. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kitabın da yazılmasının səbəbi odur.
Sərdar bəy, bəs bugün Qacarı tanıyırmı adi Azərbaycanlı? Nə dərəcədə? Yəni onu layiqincə təqdim eləyə biliblərmi?
Əslində baxsan, Qacarı təkcə Qacarı yox. Məyən biz Nadir Şah tanıyırıqmı? Biz ən çox sevdiyimiz Şah İsmayıl Xətani Şah kimi tanıyırıq mı? Biz Şah kimi tanıyırıq, amma Şah kimi tanıyırıq mı? Söhbət nədən gedir? Biz SSR-nin tərkibinə daxil olandan sonra, istər Çar dövründə, istər də Sovet dövründə, bizim siyasi keçmişimizin olmaması ilə bağlı bizi hazırlayıblar. Yəni, bax, sadə vətəndaşlar da deyir ki, bizim nə vaxt dövlətimiz olub? Bizim havaq, bizə ruslar olmasa biz necə, yəni ruslar biz adam eləyim, ruslar bizim dövlətimiz olur. Çünki niyə? Məhz Nadir Şahı, Qacar Şahı və o cümlədən də Şeyx Şah İsmayıl Xətaini Fars kimi, İran hökmdarları kimi təqdim ediblər. Faktik olaraq Azərbaycan türkünün dövlətçilik tarixi, Azərbaycan türklərinin siyasi tarixi tamamilə tərif olunub. Ən bəxtsizi isə Qacar Şahdır. Məsələn, çox maraqlıdır ki, Səməd Vurğunun Vaqif dramı yazılan vaxtı Haqverdiyevində Qacarı bizim tanımaq istədiyimiz kimi tanıdan bir dramı olub. Amma Sovet hökuməti onu qadağan edib. Qacar Şah adında faciəvi bir əsər olub Haqverdiyevin. O da əsrin əvvəllərində yazılıb, amma o Sovet ideologiyasına, Rusların Azərbaycanı parçalayıb öz əsarətlərində saxlamasına zid bir əsər olduğuna görə o əsər heç bizim yazıçılarını da çoxdan oxumayıblar. Yəni bu baxımdan bütünlükdə Sovet ideologiyası Azərbaycan tarixini təhrif eləməyə, Azərbaycan türkünün böyük oğlanlarını ya Fars, ya erməni qarışıqlığı, ya başqa millətlərdən olan insanlar kimi təqlid edib, beləliklə milləti bir növü lidersiz, keçmişsiz, ənənəsiz qoyublar ki, Rusun ətəyindən bərk-bərk yapırsın. Bugün Azərbaycan
ədəbiyyat da buna vasitəçi olub.
Ədəbiyyat nəinki vasitəçi olub, əksinə ədəbiyyat böyük bir xəyanət yolu tutub və siyasətin şuurlara yeridilməsinə, siyasətin əsaslandırılmasına xidmət edib və bu xidmətə görə çox böyük imtiyazlar alıblar. Xalq şairi adı alıblar, qəhrəman adı alıblar, Stalin mükafatı alıblar, Lenin mükafatı alıblar və beləliklə bütün bir nəsil öz tarixinə tamamilə yad və düşmən bir münasibətdə tərbiyə olunub və siyasətdən kənarda qalıb. Biz əgər bilsəydik ki, bizim tariximizdə Şah İsmayıl Xətai kimi böyük bir imperator və yaxud da Nadir Şah kimi böyük bir imperator və sərkərdə Ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi böyük bir türk olub, onda biz heç vaxt tutaq ki, cılız bir erməninin qarşısında aciz qalmazdı, Rusun ətəyinə yapışmazdı, özümüzü də necə Osmanlı türkləri Osmanlı tarixinə görə fəxr edir, necə ki, özbəklər Teymurilər tarixinə görə fəxr edir, necə ki, Monqollar Çingiz xana görə fəxr edir, biz də bu tarixinə fəxr eləməliyik. Və bugün müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin söhbət respublikaçılıqdan gedmir, dövlətçiliyinin əsaslarını məhz biz oradan başlamalıyıq. Məsələn, mən indi burada başqa bir kitab da gətirmişəm, bu bir İranda çap olunan kitabdır, Əminə Pak Rəvan adında bir qadın yazıb Abbas Mirza haqqında. Deməli, bilirsiniz, Xacə Şah Məhəmməd Qacarın qardaşının oğlu Vəlihəd olur. Burada, baxın görün bu kitabda nə yazır. Ağa Məhəmməd Şah Qacar. Yəni Şah Qacar mən sizə tanıtmaq üçün anlaşın. Bütün siyasi davranışda Çingiz xanı örnək alan Ağa Məhəmməd xan ölkə yönətimində və dövlətin yazgısı baxımından da Çingiz xanın yasalarını uyğulamaqda idi. Və Qacar yasasına görə, diqqətlə bu şeyə fikir verin, Səməd Vurğun bunu fars adlandı. Baxın, görün, bir fars müəllif Qacar haqqında nə yazır? Qacar yasasına görə Vəlihəddin sadəcə atası deyil, anası da Qacar soyundan olmalı idi. Yəni söhbət
onun bununla bağlı vəsiyyətnaməsi də olub.
Təkcə vəsiyyətnamə, qanun qoyub ki, türk olmayan, türk südü əmməyən və atası türk olmayan bir nəfər Qacarlar sülaləsində şahlığa gələ bilməz. Çünki Qacara qədər bilirsiniz Azərbaycanda, o cümlədən Əfqanistanda, Pakistanda olaraq Azərbaycan deyəndə indi milli dövlət deyildi, amma bu bizim Azərbaycanlıların yaratdığı dövlətin arasında tez-tez fas qiyamları qalxırdı. Öz şeylər Əfqanlar qiyam qaldırıb bilirsiniz şahlıq elan edildi və s. və s. onların qarşısını almaq üçün və bütünlükdə qanı, canı təmiz türk olan, Azərbaycan türk olan adamların hakimiyyətini təmin etmək üçün Şah Qacar belə bir qadağan qoymuşdu ki, anası da, atası da mütləq Qacar tayfasında olmadı, türk olmadı. Əks halda ona şahlıq çatmır.
Dediklərinizə qayıdarıq və amma istənilən tarixi şəxsiyyət haqqında bir mənalı danışmaq olmaz. Yəqin ki, Qacar Azərbaycan ədəbiyyatında ən çox müraciət olunan obrazlardan, tarixi şəxsiyyətlərdən biridir və bir mənalı münasibət yoxdur ona. Birazdan danışacaq, Ələmir də bu söhbətə qatılacaq, onun piyesində də bir mənalı münasibət yoxdur Qacara. Amma mən istərdim ki, tarixçi kimi Əkbər Nəcəfin münasibətini öyrənək. Obyektiv bir qiymət alaq. Siz necə qiymətləndirirsiniz Qacarı?
Bilirsiniz, Azərbaycan tarixində bugün bütün bir çox məsələlərin əslində ortaya çıxdığı dövr Qacarlar dövrüdür. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə Qacarlar dövrü tədqiq edilməyib. Elə bir türk, bir türk kimi və ya da bir türk dövlətinə münasibət kimi Türkiyə tarixçiliyində də Qacarlar haqqında yazılmış bir və ya iki əsər tapmaq mümkündür. Amma İran ədəbiyyatında Qacarlar üzərinə xeyli əsərlər yazılmışdır və İran artıq onu öz İran milli kimliyinin bir parçası halına gətirmişdir. Həqiqətlər və ya da tarixi faktlar bunun bir İranlı kimliyini olaraq təbliğ etmək mümkün müdür? Əslində deyildir. Çünki Qacarlar dövləti ortaya çıxdığı zaman özünü hər şeydən əvvəl Qacar dövləti də deməmişdir. Qızılbaş dövləti adlandırmışdır.
Səfəvilərin
vəliyyəti. Bəli, Səfəvilərin vəliyyəti olaraq çıxmışlar ortaya. Bir də Qacarlar haqqında müxtəlif kimliyi haqqında da müxtəlif fikirlər falan var. Xüsusilə də İranlı müəlliflər bəzi Pəhləvilər dövrünün tarixçiləri bunları Monqol adlandırırdı. Bunların heç bir ciddi əsası yoxdur. Qacarlar haqqında ən qədim məlumatlar Çin əsərlərin Çin mənbələrində də keçir. Kauçilər deyə adları da qeyd edilir. Çincədə R yazılmadığı üçün Qacar sözündə o R-ni biz görə bilmirik. Bunlar haqqında geniş məlumat vardır. Yəni, eyni zamanda Qacarlar 7 Səfəvi dövlətinin 7 qurucu dövlət tayfasından biri olduğu kimi Şah Səfəvi ailəsi ilə də qohumluq əlaqələri vardır. Yəni, bunların hakimiyyətə gəlməsi, hakimiyyətdə haqq iddia etməsi də əsasən bu qohumluq əlaqələrinə əsaslanır. Yeganə tayfadır ki, Qacarlar, Şah Abbas digər türk tayfalarını ölkə içərisində problemlər yaratdığı üçün onları bir neçə yerə parçaladı, halda Qacarları parçalamadı.
Qacarlar
sadiq idilər. Yəni, Səfəvilərin hakimiyyətin sonuna qədər Səfəvilərə sadiq olaraq qalmışlardır. Bundan başqa, indi bugün bir fikir də var. Niyə görə Qacarlar paytaxtı Tehran olaraq seçdirər? Tehran bunların ata yurdudur. Şah Abbas bunları Özbəklərə və Qorqan bölgəsində türkmənlər vardı, köçəbə türkmənlər vardı. Bunlar Manqışlaq üzərindən köç edib o bölgəyə gəldilər. İndi də bu İranda Xorasan hissəsində, şimal hissəsində Yomut adı ilə, Göklən adı ilə yaşayırlar bu türkmənlər. Onların hücumlara qarşı bunları orta bir yerdə Tehran, Rey ətrafında, Astarabad ətrafında Mazandaran oturaqlar yerləşdirdi. Çünki bunların həm Xorasana, həm də şimalıca Dihistan bölgəsinə müdaxiləsi asan da olsun deyə. Tehranda Qacarlara qədər kiçik balaca bir qəsəbə olmuşdur. Burada da Tehrani adı verilən, indi də bunların ən bir neçə nümayəndəsini İranın qədim Tehranın qədim məskənlərində tapmaq olar. Qədim yaşayış mərkəzindən, tam şəhərin özündə tapmaq olar. Kiçik İranı bir xalq yaşayırdı. Bunun ətrafında bütün ərazilər, geniş bozkurluq ərazi, sahə Qacarların əsas vətəni idi. Ona görə də paytaxtı getdi, Tehranda qurdu. bütün gücünü de türklere dayandırmış, devleti de kızılbaş adlandırmıştır ve Qacarlar kadar ben deyirdim ki, türk dili ve edebiyatına xidmət etmiş devlet tapmaq çok çetindir. Baxın, bizde misal üçün modernleşmə prosesi Mirzə Fətəli Axundovdan etibarən başlayır. Amma fikirləşin ki, Mirzə Fətəli Axundovun stolunun üzərində o Azərbaycan dilini ifadə etməsi üçün istifadə etdiyi lüğətlər və qramatikalar Qacarlar tərəfindən yazılmış əsərlərdir. Kavaidi Türkiyələr, daha sonra Azərbaycan dilinin atalar sözlərini, türk dilinin atalar sözlərini, hələ Ağa Məhəmməd Şah Qacardan əvvəl atası və əmsi tərəfindən yazıya keçirilməsi haqqında təşəbbüslər olub və yazıya da keçirib. Əmsali Türkiyələr adı haqqında adı ilə mövcuddur. Yəni Qacarlar Orta Şərqdə qurulmuş son türk, axırıncı türk imperiyasıdır. 1925-ci ilə qədər yaşadılar və türk kimliklərini də qorudular. Bunu indi biz fars kimliyi içində təbliğ edilməsi, Pəhləvi dövründə İrana bir kimlik qeydirmək. Daha doğrusu bu qədim İrandan etibarən başlayıb İrana bir süni tarixçilik, tarix hazırlamağın layihəsinin bir davamı idi.
Mən üzr istəyirəm, bəyin fikrinə bir əlavə eləmək istəyirəm. Görün, bu farslar nə qədər bizim oradakı Azərbaycan türklərinin hakimiyyətinə düşmən idilər və bu izi itirmək istəyirdilər ki, yenə əsərə mən sitat edirəm həmin kitabı. Yazır ki, Fətəli Şahın səltənətin ilk illərində hər tür sənət rezonansı kimi bu hadisə ortaya çıxmışdı. Yəni, bəyin dediyim mən təsdiq edirəm kitabdan. Şahın da gözəl binalar yaptırma həvəsi ifrat şəkildə mövcud idi. Bu memari əsərlər Pəhləvi dönəmində diqqətlə fikirin, özəlliklə məhv edildilər ki, Qacarlardan memari miras olaraq bir əsər qalmasın. Əgər bu fars idisa, farslar niyə Qacarların bütün hətta memarlıq əsərlərini, məscidləri, mədrəsələri, mavzelələr hamısını yerlə yeksan elədi? Niyə? Əgər Qacar farsdırsa və abadlıq edibsə şəhərlər üçün niyə bunu dağıdırdılar? Çünki burada da yazır ki, Qacardan heç bir iz qalmasın Qacar hakimiyyətindən. Fikrim çatır sizə. İndi mən başqa bir məsələni də deyim, sonra fikrimizi şey eləyək. Bu Qacarın bu şeyə hücum eləməsi ən çox bizdə Səməd Vurğunluq əsərində ki, Qacar niyə hücum eləyib, işğalçı kimi, niyə hücum eləyib?
Soya hücum
eləyib. Əvvəla bilirsiniz ki,
həmin dövrdə
Qarabağ adında bir dövlət sadı yox idi. Qarabağ xanlığı idi və Şah İsmayıl Xətani Səfəvlərin hakimiyyəti çərçivəsində idi. Və çox maraqlı bir şey var. İstər bu kitabda, istər Xacə Şahda Ermənistan dövləti yoxdur. Qacarlardan danışanda dərhal deyirlər ki, Qacarların sərhəd ölkəsi Gürcüstandan bunlar müqavilə bağlıdır. Yəni Gürcülərdən söhbət gedir, Gürcü dövlətindən. Ermənistan dövləti yoxdur. Yerevanda da Yerevan xanlığı var idi. Baxın görün niyə hücum eləyib. Qarabağ xanları arasında İbrahim Xəlil xan özünü bağımsız bir ölkənin sultanı kimi aparırdı. Yəni separatist kimi. Ağa Məhəmməd Şah Şuşanı ələ keçirmək istəyirdi. Çünki bu üz vasitəsilə rusların bulunduğu Dərbənd rahatça ələ keçirirlər. Dəniz tərəfindən daima təhdid edən Bakını da kontrol altına ala bilərdi. Ağa Məhəmməd Şah Qacar öldürüldü. Dərbənd bu gün də Rusiyanın əlindədir. Bakı işğal olundu, Azərbaycan iki yerə parçalandı və Azərbaycanın şimalı Rusiyaya ilhaq edildi. Bax, Qacarın öldürülməsi Azərbaycanın bir avası parçalanması ilə bağlıdır və bugünkü Qarabağdakı həmin bu separatist hərəkatı da Qacar boğmağa nail olmadığına görə bugün bizim başımıza problemdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, Qacar öldürülməsəydi, Azərbaycan iki yerə
parçalanmış. Qacar öldürülməsəydi, birinci Qarabağ xanı cəzalandırılacaqdı və separatist hərəkat qarşı alanıcı, o cümlədən Yerevan xanı cəzlandıracaqdı. Çünki Yerevan xanı da gizlincə ruslarla şey aparırdı, danışıqlar aparırdı. Və Dərbənd qaytarılacaqdı və heç vaxt ruslar Xəzər dənizindən Bakıya hücum edə bilməyəcəkdilər. Və faktiki olaraq, mən bilirsiniz Qacarı kimlə müqayisə edirəm, hörmətli tarixçimiz, alimimiz də bu barədə deyir. Mən Qacarı Bismarckla müqayisə edirəm. Diqqətlə fikir verin, bu Qacar nə vaxt yaşayıb?
1795-97 iki illik hakimiyyət dövründə.
Baxın görün həmin dövrdə dünyada nə baş verib. Amerikada Abraham Lincoln ondan bir qədər sonra Abraham Lincolnun başçılığı altında ştatlar birləşdirilib Amerika dövləti yaradılıb. Avropada Bismarckın başçılığı altında Almaniyada biz xanlıqlar demirik, torpaqlar birləşdirilib mərkəzi Almaniya dövləti yaradılıb. Azərbaycanda Qacar məhz xanlıqları birləşdirib mərkəzi dövlət yaratmaq ideyasını həyata keçirdi və rusların qarşısında durmaqdır. Çünki Napoleonun müttəfiqi kimi rusların Hindistana və bütünlükdə şərqi qarşısında Qacar dayanmışdı. Qacarı orada erməni rus hiləsi ilə öldürdülər. Qacarın ölümü ilə ondan sonraki hakimiyyətə zəif xarakterli qardaşı səhv eləmirəmsə gəldi və sonradan ruslar hücum elədilər Qarabağ xanlarının və Yerevan xanlarının satqınçılığı ilə və Azərbaycan parçalandı.
Qarabağda orada Qacarın Qarabağa hücum etmək kimi bir niyyəti
hücum olmadı. Deyil, o gedib onu ki o separatizmin qabağına vağa gedir. Yoxsa nə üçün?
Yox, çünki orada İbrahim Xəlil xan da daxil bir çox Azərbaycan xanlıqları Qacar hakimiyyətə gəldiyi zaman onu hüquqi hökmdar olaraq tanıyıblar. 1781-ci ildə Georgievski sülhü var Gürcüstanla Rusiya arasında. Gürcüstan o zaman Rusiyanın hakimiyyəti altına gelir. Qacarın bir fərmanı var kralı İraqlıya. Deyir ki, sən min illərdir bizim ölkəmizin, türklərin yanı, mütisi, qulu olmuşsan.
Vassalı olub da, olmuşsan. Himayə olunur.
Nəyə görə, hansı səbəbdən keçdin indi Rusiya tərəfə? Və deyir, bu hərəkətləri düzəlt, o mənada deyir və hücum edir. Birinci hücumda da, ikinci hücumda da Şuşada dayanmış, daha sonra getmiş Tiflis almış. 94-cü ildə Tiflisi alıb, geri dönəndən sonra özünü şah elan etmişdir. Tiflisdə böyük qətliam törətmişdir. Xüsusilə də kilisələrin yandırılması və din adamlarının öldürülməsi Tiflislərin və Rusların zihnində Qacara qarşı mənfi obrazın formalaşmasına səbəb olmuşdur. Hətta din adamları çoxsu qaçmaq üçün özünü Kür çayına atmışdır, boğulmuşdur və s.
20 minə artıq əsir götürülüb, səhv eləmirəm.
20 minə yaxın əsir götürülübdür. Əsirlərin sonrası böyük hissəsi daha sonra Qacar öldükdən sonra da geri qayıdıblar yana. Amma Qacarın bir də bir problemi var. Qacarın ortaya çıxdığı dövür onun ideyalarını həyata keçirməsi üçün əlverişli deyil. Baxın, daha sonra Məhəmməd Şah Qacardan sonra qardaşı oğlu Fətəli xan, Baba xan olaraq adlanır. İranda hakimiyyətə gəldiyi zaman ruslarla mübarizə aparmanın üçün nə içəridə, nə də xaricdə inanacağı heç bir güc yox. Din üləma sinifindən köməkli görə bilmir. Ciddi mənada köməkli görə bilmir. Bundan başqa kömək etdən ona fransızlar və da ingilislər bunu aldadırlar. 1814-cü ildə Peterburqda bir müqavilə vardı. Bu müqavilənin şərtləri indiyə qədər açıqlanmadı. Fransa ilə Napoleon sonrası Fransa ilə İngiltərə Rusiya arasında imzalanmış bu protokolun əsas maddəsi Orta Şərqin türklərdən təmizlənməsi və Osmanlı və Qacar dövlətini ortadan qaldırmaq. Bu əsas maddə olaraq yer alır Peterburq protokolunda 1814-cü ildə. Yəni 2-ci İran-Rusiya müharibəsi başlamadan əvvəl. 2-ci İran-Rusiya müharibəsinə də bunları məcbur olaraq daxil edirlər. Abbas Mirzə böyük fəaliyyətlər göstərmişdir. Reformlar həyata keçirmişdir. Orduyu yeniləmək üçün Avropaya tələbə göndərir. Təəssüflər olsun, gedən tələbələrin çoxsu oradakı bəzi qruplar alırlar bunları, oxudurlar, təhsil də verirlər. Mason təşkilatlarına üzv edirlər. Daha sonra İrana gəldikləri zaman bunlar ingilis casusu olaraq fəaliyyət göstərirlər. Aha. Çox çətin bir prosesdir. Bunu yəni bir insanın çıxıb burdan bu proseslərdən baş çıxarması çox çətindir. İkinci bir tərəfdən intellektual bir insandır Qacar. Yəni elə kobud insan deyildir. Mən türk tarixində Qacara qədər fransız dilini bilən insan hökmdar görməmişəm. Fransız dilini öyrənir və bunu Şirazda Zənd sarayında girov olduğu zaman öyrənmişdir. Yəni, bir çox hadisələrdən xəbərdardır. Bir də müəllim qeyd etdi, Qacarlardakı türklərlə evlənmə ənənəsini Qacarın xalası Xədicə bəyim tərəfindən qoyulmuşdur. Xədicə bəyim özü bunun çox problemlərini yaşamışdır. Özü də Kərim xan Zəndinin həyat yoldaşı olmuşdur. Qacarın da hakimiyyətə gəlməsində bu qadının böyük rolu olmuşdur. Yəni bu ənənə bu BBC-nin böyük şey olmuşdur.
Və dinləyicilərimiz söhbətə qoşulsunlar. efir@azadlikradiosu.az yazın internetdən yaxud da ki SMS xəttimiz 050 744 1017 436 77 41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Sualımız var. Dinləyicidən sual var. Əkbər bəyə sual göndərir. Dinləyicimiz yazır ki, verilişi dinləyirəm. Qacarın xeyli mənfi cəhətləri də olub və bunu müstəqillik dövründə üzə çıxarmırlar. Mən sizi peşəkar tarixçi hesab edirəm. Ona görə də lütfən birini deyəndə başqasını da deyin. Mənə onun əzazilliyi ilə bağlı faktlar lazımdır və iddia edirəm ki, o məhz farslara xidmət eləyib, oxucu deyil.
Əzazilliyi olmamış mı? Olmuşdur. Kirmanda böyle bir katliam törətmişdir. 8000 kadın uşağı əsir almışlardır ve bunlara çok dəhşətli şekilde de davranış göstermişlerdir. Bundan başka əsir alan insanların da gözlerini çıxarmışlardır. Bunun bir səbəbi var ama.
Hamısını? Əsirlerin hamısını gözünü çıxardı.
Yox, kişilerin. Kadınları əsir, 8000 əsir kadın əsir almışlardır. Bunun bir səbəbi var. Kirmanı ələ keçirdiyi zaman zəndilərdən həddən artıq nifrət edirdi. Zəndilər İranda Əfşardan, Nadir Şahdan sonra hakimiyyəti ələ almış lor əsilli bir tayfadır. Bir devlet qurmuşlardır. İngilizlerle Fransızlarda yaxşı münasibətləri vardır. Hətta İngiliz ve Fransızları İranın başına bəla edənlər də zəndilər oldular. Müqavilələr də vardır. Rusiya çarıda İranda hakimiyyətin bunların əlində olmasını istəyirdi. Hər hansı bir türk tayfasına görə bunlar hakimiyyətdə olsun deyirdi. Hətta Lütfəli xanla əlaqədə Rusiya çarın şey fərmanları yazışmalar da vardır. Kirmanı ələ keçirdi, mühasirə aldığı zaman zəndi oraya qaçan zəndiləri təslim etməsini istəyir. Amma Kirmanlar müdafiə edirlər, təslim etmirlər. Bunun cəzası olaraq Kirmanı cəzalandırmışdır. Yəni şiddəti olmamış mıdır, müstəbid midir o dövr üçün? Bəli, bir zalim bir hökmdardır. Amma başqa çarəsi də yox idi. Çünki o dövrdə Səfəvilərdən, Nadir Şahdan sonra elə bir hal aldı ki, bölgə hər tayfanın rəhbəri devlet adına hakimiyyət iddiası ilə ortaya çıxır. Hətta Ağa Məhəmməd Şah Qacarın öldürülməsində ən böyük səbəbkarlardan biri Marağada Şakaqı sülaləsi tayfasından Sadiq bəy. Bu işte iştirak etməsinin ən böyük səbəbi Qacarın taxtını ələ keçirib, təcili Tehrana qaçıb hakimiyyəti ələ keçirməkdir. Bunlara qarşı, bu insanlara qarşı, hətta hakimiyyət uğrunda, vahid bir devletin qurulması uğrunda öz qardaşlarını da öldürmüşdür.
Dörd qardaşını səhvədən rəqsə öldürmüşdür.
Bu da bir faktor. Bir şey demək istəyirəm. Bu oxucunun verdiyi sual görünür bu adamın ümumiyyətlə orta əsrlərdə idarəçiliyi haqqında baş verən, dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlı olmamasına bağlı. Çingiz xan Pekini tutunda 1 milyon adamı öldürüb, orada bir il ərzində insan cəsədlərinin iyi olub. Amma Çingiz xanı bütün dünyada böyük sərkərdə, böyük hərbi xadim, böyük dövlət xadimi kimi hamı tanıyır. Fransada Qutenakla bir dini təriqət, təsəvvür edin ki, kralın ailə özlərinin yarısı o təriqətdəki yarısı. 100 min bir gecədə adam öldürüblər. Uşaq, qoca Fransada.
Şərdar müəllim, niyə uzağa gedirsiniz? Vaqif əsərinin yazıldığı dövrdə Stalin öldürdüyü
insanı. Mən Stalin qoyuram qırağa. Mən bu adama demək istəyirəm ki, həmin dövrdə dünyanın elə bir ölkəsi var idi ki, orada Qacardan 100 dəfə çox əzazillik nümayiş elətdirməyən hökmdar olsun. Məsələn,
bizim hamımızın
indi onu deyirəm. Bizim çox sevimli və İstanbulu tutan peyğəmbərin də ən böyük sərkərdə İstanbulu tutandır dediyi Sultan Məhəmməd Fatih fərman verib ki, dövlət naminə oğlunu və qardaşlarını öldürməli Türk sultanları. Siz nə danışırsınız?
Qardaşları özünə qarşı üsyan edir.
Qardaşları hamısı üsyan edir. Rızaqulu xan, Ağa Məhəmməd özlə necə Faslarla birləşib, bu başqa tayfalarla birləşib xəyanət elədiklərini bir bəyən bunlar hamısı namusludur. Bəs onda niyə öz qardaşı oğlunu gətirib vələd eləyib Abbas Mirzəni? Kimlər ki xəyanət edib? Kimlər ki
yox idi
ona görə? Yox, siz deyirsiniz ki elə hamısı qırardı əbədi özünü şey hesab edərdi də və yaxud da götürün İngiltərənin tarixin. Şotlandiyada kim idi? Kralın bacısı, qızı orada kraliçaydı. Başını kəsmədilər. Gözünü çıxartmadılar. Yəni bəyəm Avropada bu dediyiniz şeylər 100 dəfə Qacardan çox təkrar olunur. Bu Azərbaycan xalqına öz liderlərini nifrət tərbiyə eləmək üçün dövrün nöqsanlarını idarə etmə nöqsanlarını deməsi var. Orta əsrlərin idarə etmə. Bəyəm xəlifələrin gözünü çıxartmırdılar. Ərəb xilafətində qardaşlar bir-birinin gözünü çıxardıb, elə deyil bəy, dilənçi kökünə salmırdılar, boynun vurdurmurlar, şikəst eləmirdilər.
Yəni, dinləyici deyir ki, yəni ideallaşdırmaq lazım deyil. Bunu deyəndə o biri nöqsanları da demək lazım.
Biz heç kəsi ideallaşdırmaq. Biz deyirik ki, Qacar Azərbaycan türkünün hökmdarı olub və vahid, böyük bir Azərbaycan dövləti yaratmağa cəhd edibdir. Biz bunu deyirik, o hansı üsulla eləyib, o hansı deyib, o bir demokrat eləməlidir, seçki eləməlidir, insan hüquq və azadlıqları olmalıdır, radio açmalıdır, televiz açmalıdır 16-cı əsrdə. Biz Qacarın yenə də deyirəm fərqli rəqəmləri mən məcaz mənasında deyirəm. Biz burada Qacarın siyasi rolun Azərbaycan tarixində, Azərbaycan dövlətində, amma şəxsiyyət etibarı ilə və onun törətdiyi hadisələr etibarı ilə həmin dövrdə dünyada gedən hadisələrlə biz müqayisə edirsək, Qacar onların içərisində ən ədalətsiz olub, ədalətlisi olub, Türk sultanlarından da. Baxın, Piotrun bir dənə oğlu olub, bir dənə. O oğlunu öldürtdürüb. İvan Grozny özü öz oğlunu əsrana vurub başını dağılıb öldürüb.
Aydındır.
Siz niyə bu kontekstdən çıxandı belə çıxıcı Qacar qanıçandı, amma həmin dövrün şahların törətdiyi hadisələrə baxırsan, Qacara qədər Qacar kim xac eləmişdi? Qacarın özü belə bir...
Ondan bağlı dəqiq fakt yoxdur səhv
yox, yox,
müxtəlif versiyalar var yəni.
Yox, orta əsrlərdə Qacarın dövründə düşmənləri tutanda ya xac edirdilər, ya gözünü çıxardı, ya başı vurdu. Bunu demək istəyirəm sizə. Bu bir geniş ənənə idi, yəni mübarizə üsuluydu. Qacar da gəldi, təbii ki, Qacar qarşısında çox ciddi problemlər var idi. Həm Azərbaycan Səfəvilərdən sonra separatizm başlamışdı. Artıq Piotrun dövründə Rusiya nəzərlərini Qafqaza zilləmişdi və açıq şəkildə Azərbaycanı işğal etmək istəyirdi. Bir, o tərəfdən Şimali Azərbaycanda separat hərəkətlər başlamışdı. O tərəfdən Ərəblər üsyan eləmişdi, Hindistan üsyan eləmişdi və s. və s. Əfqanistan özünün müstəqil şahlığını elan eləmişdi. Əhməd Abdaldı nədir? Beləliklə, Qacar o qədər ciddi bir problemli dövrdə Azərbaycan hakimiyyətə gəlmişdi ki, sərt tədbirlər həyata keçirmədən o Qacar Azərbaycan dövlətini, Səfəvilərdən qalan dövləti bir araya gətirə bilməzdi.
Sərvər bəy, telefon xəttində qonağımız var. Əli Əmirli söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə Əli bəy. Əli bəy, yanınızda əgər hər hansı cihaz varsa, zəhmət olmasa söndürün ya səsini alın, zəhmət olmasa.
Bəli.
Aha, təşəkkür edirəm və Əli bəy, Azərbaycan ədəbiyyatında Qacar obrazına çox müraciət olunub və sizin də yeni bir demək ki, piyesiniz bu günlərdə Milli Dram Teatrında Bəli. Səhnəyə qoyulur. Bütün deyilənlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd Şah Qacar. Nədir Qacarda bu yazarları cəlb edən? Onun faciəvi həyatı, qəddarlığı yoxsa sərkərdəliyi, böyük türk sərkərdəliyi?
Canan xanım, mən deməzdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatında siz deyən kimi Qacarın obrazına, yəni bu şəxsiyyətə çox müraciət olunur, mən belə deməzdim. Bir neçə əsərdə bu ancaq özünü göstərib və Azərbaycan teatrında, dramaturgiyasında yəqin ki, populyarlıqda Vaqif dramı qədər, yəni tanınan, məşhur olan bir əsər yoxdur. Və Azərbaycanlı tamaşaçı, sıravi Azərbaycanlı Qacarı məhz Vaqif əsərindən, Səməd Vurğunun bu piyesindən tanıyır və orada göstərilən Qacar haqqında, bax Qacar haqqında o təsəvvür həmin tarixi Qacara aid olunubdur. Mən hesab edirəm ki, Qan içində əsərində Qacarın obrazı var. Bundan sonra, yəni ki, hesab edirəm, yox, fakt elədi. Və bir də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Ağa Məhəmməd Şah Qacar piyesi. Və
qətl günündə də Yusif Səmədoğlu toxunur ona.
Yusif orada o adım çəkmir konkret. Ona görə biz ona
amma
toxunmayaq.
Amma işarələr Qacarı göstərir.
İşarələr var. Amma deməli, Yusif Vədir Kəminzəmilərin Qan içində romanında və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərində onun obrazı geniş mənada var, xüsusilə Əbdürrəhim bəyin əsərində və təbii ki, tarixi məqamlara, mənim fikrimcə belə bildiyimə qədər, tarixi obraz kimi Qacarın özünün şəxsiyyətinə burada xeyli obyektiv yanaşma var Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərində. Çox təəssüf ki, o əsər bir qədər dramatik nöqtəyi nəzərdən lazım olan maraqlılıq dərəcəsinə görə lazım olan səviyyədə deyil və çox iri əsərdir, personajlar həddən artıq çoxdur, onun səhniyə qoyulması bir qədər problemli məsələdir, vaxtı ilə amma bu tamaşaya qoyulubdur bir neçə teatr. Amma buna baxmayaraq daha çox baxılan və daha çox sevilən Vaqif əsəri oldu və təbii ki, o zamanın ideologiyanın tələblərinə uyğun olaraq Səməd Vurğun Qacarın obrazını xeyli təhrif edib orada. Və tamaşaçıların da yadında, yəni Vaqifi lazım olduğundan, mənə elə gəlir ki, olduğundan daha çox yüksəldib, Qacarı isə olduğundan, layiq olduğundan çox aşağılayıbdı. Bu mənada əlbəttə ki, hesab edirəm ki, cəmaatın, xalqımızın o xatirəsində qalan və yaxud onu Qacarı bu cür tanıyırlar. Amma tarixi şəxsiyyətdir, məsələn, Jean Gevrin romanında, Xacə Şah romanında bu romandan daha çox xronikadır və burada Qacarın obrazı, Qacarın o tarixi şəxsiyyəti çox cəlb edicidir və eyni zamanda çox obyektiv yanaşmadır mənim fikrimcə. Doğrusu, mənim Qacar obrazına müraciət eləməyi belə Jean Gevrin romanı ilə bağlı oldu. Mən çox təsirləndim o əsəri oxuyandan sonra bu şəxsiyyətlə. Düşündüm ki, yəni bir piyeslə bir böyük görkəmli sərkərdənin dövlət xadiminin üstündən xətt çəkmək olmaz. Yəni azərbaycanlılar o qədər böyük şəxsiyyətlərlə, tarixi şəxsiyyətlərlə, sərkərdələrlə zəngin deyil ki, bir piyesdən onun üstündən xətt çəkək. Və belə olan halda hesab elədim ki, Qacarı yenidən göstərmək lazımdır. Və çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə hər bir tarixi şəxsiyyətə zamana, məkana və tarixə şəraitə görə qiymət vermək lazımdır şübhəsiz ki. Amma bu günləri zaman elə gətirib ki, biz artıq Qacarın üstünə yenidən qayıtmalı və onun yaşadığı dövrü zamanı həm tarixçilərimiz obyektiv şəkildə tədqiq eləməlidirlər. Artıq nə ruslardan çəkinərək, nə farslardan çəkinərək, qınaqdan çəkinərək. Yəni ki, bu elə bir şəxsiyyətdir ki, farslar ona türk olduğuna görə yiyə durmadılar bir hökmdar kimi. Biz də azərbaycanlılar da ona elə Vaqif piyesinə görə və təbii ki, Şuşaya hücum eləməyinə görə. Halbuki o zamanlar sərhədlər çox şəffaf idi və ümumiyyətlə Qarabağ, Azərbaycan özü də haradasa o deyilən tarixi ərazidə, İran dövləti ərazisində idi. Burada ayrı-ayrı dövlətləri, xanlıqları birləşdirmək üçün şübhəsiz ki, hərbi yürüşlər lazım idi. Öz xoşuna heç kəs öz xanlığını, öz hakimiyyətini verməz. Necə ki, bugün siyasi partiyaları qınıyırlar ki, niyə birləşmirsiniz? Hər partiyanın öz fikri var, onun öz lideri var. Bunlar necə birləşə bilərlər? Yəni bu mənada da həmin o xanlıqlar hər biri özü bir ayrı bir hakimiyyət idi, ayrıca bir dövlət hesab eləyirdi özünü və onların birləşməsi öz xoşuna mümkün deyildi. Deməli, burada qılınc işlətmək lazım idi.
Əli bəy, bax, yazarların həmişə bir fərqli yanaşması olur tarixi şəxsiyyətlərə. Sizin yaratdığınız Qacar nə ilə fərqlənir? Yəni, o yəni, bir yazıcı kimi siz ona hansı baxışı təqdim edirsiniz?
Mən Qacarın tarixi şəxsiyyətini bir tarix əsərində olan kimi bərpa eləmək fikrində olmamışam. Mənə ancaq onun o maraqlı həyatı, taleyi və şəxsiyyəti, həm deməli onun öz fiziki o qüsuru, naqisliyi, eyni zamanda bu naqisliyin olmasına baxmayaraq şərqdə taxtı taca çıxmaq, ümumiyyətlə hökmdar olmaq, şah tacını başa qoymaq hər adama qismət olan bir şey deyil. Yəni bu adam mənim əsərimdə elə bir məqam var onun monoloqunda deyir ki, ancaq uşaq əkməklə və yaxud nəylə nəyinəsə kişiliyi təsir kişiliyə pənd lazımdır, qüdrət lazımdır, təpər lazımdır. Və əgər bütün dünya tarixində ola bilər ki, bəlkə yoxlasaq, bəlkə xaca olan, xaca vəziyyətdə olan adam hakimiyyətə gəlməyi bəlkə birinci dəfə Qacardan olan şeydir. Yəni bu o qədər maraqlı şəxsiyyədir ki, çox mürəkkəb bir dövlətdə, mürəkkəb bir dövrdə, İran kimi bir dövlətdə, yəni Azərbaycan fars bir yerdə olan İran kimi dövlətdə o taxt-ı taca gəlmiş, hakimiyyətə gəlmişdi. Bu deməli böyük sərkərdə qabiliyyəti, siyasi qabiliyyət və ümumiyyətlə öz zamanının hesab edirəm ki, görkəmli şəxsiyyəti kimi bu hər adama qismət ola bilər.
Əli bəy, amma siz orada onun o qardaşlarını öldürtməyinə də xüsusi diqqət yetirirsiniz. Bundan başqa 16 il sarayında yaşadığı Kərim bəy, bəli, onu sonradan demək ki, nəşini öz sarayında taxtının ayaqları altında dəfn elətdirir yenidən.
Yəni bu
taxtının. Bəli, yəni bu buna demək bu faktları xüsusi vurğulayırsınız PS-də.
Bilirsiniz, dramatik əsər bir qədər başqa şeydir, tarix əsəri başqa şeydir. Elə məqamlar var ki, o dram əsərində çox maraqlı və cəlb edici görünə bilər. Mən axı bu bədii əsər yazıram, tarix əsəri yazmıram və tarixi öyrənmək istəyənlər təbii ki, tarix kitabını oxumalıdırlar. Amma bədii əsər, obrazın, şəxsiyyətin daha doğrusu, şəxsiyyətin o tarixçilərin demədiyi məqamlarını üzə çıxartmalıdır, onun əməllərinə söykənərək. Və təbii ki, mən çalışmışam ki, öz əsərimdə, piyesimdə çox effektli səhnələr verim. Effektli səhnələr isə məhz xarakterin qəribəliklərindədir.
Bəli, eşidirik sizi. Qəribəlikləri nə idi? Biraz ətraflı danışardınız.
Bu qəribəlikləri belə deyəndə götürürsünüz, qəribə hadisələr. Yəni ki, o sıravi hadisələr piyes üçün heç vaxt maraqlı ola bilməz. Bax, məsələn, Kərim Xan Zənd onun 16 ilində, 13-16 müxtəlif illər deyilir, sarayında onu əsir saxlayıb. Axı, onu əsir saxlayanda sarayında onun ancaq başını sığallamırdı. Məsələn, mənim məsələdə deyir, sən yer deyir, mən öldürmədim. Mən sənin başını kəsməliydim, boynunu vurdurmalıydım. Amma deyir, mən bunu eləmədim. Çünki sən nə qadınsan, nə kişi, sən hakimiyyətə heç vaxt gələ bilməzsən.
Bu elə bu xarici şərh kitabında da var. Amma burada da o şey fransız yazılır.
Əgər o bunu deyirsə, Kərim Xanzət bunu işlədirsə, bu ifadəni işlədirsə, təbii ki, bu insanın o ən yaxlı yeridir və onun qəlbində qalır. Dramatik əsər üçün, bədii əsər üçün bu çox maraqlı məqamdır. Və bunun üzərində situasiya qurmaq olar. Və mən Kərim Xan Zənd ilə onun əsərdə xüsusi bir səhnəsini verirəm ki, bu səhnədə mənəvi cəhətdən şübhəsiz ki, Qacar qalib gəlir. Çünki həqiqət onun tərəfindədir. Və bu ondan başqa təbii ki, elə səhnələr var ki, onun necə deyərlər, bu xacə olmağının səbəbləri bir neçə versiya var. Təbii ki, bu versiyalardan ən doğru həqiqətə olanı döyüş səhnəsində onun yaralanmasıdır. Amma bir versiyada var ki, güya o Kərim xan Zəndin qohumlardan, Zəndiyələrin deməli, qohumlarından bir qızla sevişib nişanlı olublar və kəbindən qabaq güya Vüsala çatıblar və ona görə onu döyüşəb cəzalandırıblar ki, bir də belə qələt eləməsin. Və təbii ki, bu məsələ də mənim üçün əsərdə çox maraqlı məqam ola bilərdi və mən bundan kifayət qədər bədii şəkildə istifadə eləməyə başlamışam. Həyat həqiqəti, bir də var bədii həqiqət.
Aha, Əlbəy, son sualı da verim sizə. Demək, dediniz ki, mən Qacarla bağlı danışanda dediniz ki, bir piyeslə Qacarın üzərindən xətt çəkmək olmaz. Ona görə də mən yeni bir piyes yazdım. Necə bilirsiniz? Yeni bu sizin yazdığınız bütün deyilənlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd Şah Qacarı Vaqif piyesinin məşhurluğu gözləyəcəkmi? Yəni gözləyirmi?
Qətiyyən yox. Mən o fikirdə deyiləm. Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan teatrında Vaqif qədər populyar əsər olmayıb və olmayacaq da. Çünki zaman, məkan, şərait bir qədər başqadır. Vaqif piyesinin yazıldığı vaxtda elə bir zaman idi ki, o zaman insanların teatra qəribə bir məhəbbəti var idi. Belə bir fanatik məhəbbəti var idi. Bugün zaman dəyişibdir. Teatr bugünləri mübarizə aparır var olmaq üçün. İnternetlə, videolarla, müxtəlif yazılarla, texniki nə bilim, əyləncə vasitələri ilə, şovlarda, bunlarla teatr mübarizə aparır ki, var olsun, yaşasın. Ona görə heç bir əsər Vaqif əsərini üstələyə bilməyəcək. Mənim fikrimcə, belə bir şöhrəti ola bilməyəcək.
Təşəkkür edirəm.
Amma yəni, müəyyən qədər əlbəttə ki, o müəyyən intellekti olan, maraq olan teatra insanlar gəlib baxanda bu əsərdə nəyisə görə biləcəklər.
Təşəkkür edirəm, amma Sərdar bəyin əlavəsi var.
Bir də bir şey də var ki, həqiqət. Həqiqət həmişə qalib gəlir, çünki necə deyərlər, bu haqqın mahiyyətindədir elə qələbənin özü. Mən bunu nəzərdə tuturam.
Əvvəla, mən Vaqif dramı haqqını deyə bilərəm ki, Vaqif dramı işğal altında olmuş xalqın acı taleyinin tipik nümunəsidir ki, bir xalq bir düşmən qüvvət tərəfindən işğal olunur və o işğalı böyük bir qələbə, azadlıq kimi, məhz Vaqif dramı kimi təqdim edilibdir. Bu bir. İkincisi, bu Aleksandr Dumanın, bilirsiniz, Üç Müşkatür əsərində bir Kardinal Rişeliyə var. Bu, əslində baxsan, Kardinal Rişeliyə olduqca müsbət xarakterli bir şəxsiyyət olub. Avropada bu müharibələrin qarşısının alınması və İngiliz-Fransız müharibələrin vəzi çox böyük rolları oynayıb, çox da böyük bir alim olub. Dumo deyib ki, mən onu elə təsvir eləyəcəm ki, hamı ona nifrət eləsin. Doğrudan da Üç Müşkatör əsərini biz əgər oxuyuruqsa, orada ən pis rol o adama Rişeliyə aiddir. Bax, Azərbaycan ədəbiyyatında, indi mən bilməm, bizim hörmətli yazıcı deyir ki, güya tarixi şəxsiyyətləri, yəni ədəbiyyat başqadır, tarix başqadır, ədəbiyyat tarixi həqiqətləri vətəndaşlara həzm eləmək üçün kömək eləmədi, əksində tarixi həqiqətlər tərif eləmədi. Səmət Vurğun, təsəvvür elin, Qacarı bir fars hökmdarı kimi, bir işğalçı kimi, qan içən kimi təqdim eləyir. Ruslarla separatist əlaqəyə girən Vaqifi Azərbaycan xalqının böyük bir şəxsiyyəti kimi təqdim eləyir. Bax, bugün bizim Qarabağa ermənilərin yerləşdirməsi ilə bağlı çox yanlış bir fikir var. Deyirlər ki, Qarabağın abavası yaxşıdır deyən, ona görə İrandan köçürülən ermənilər ora yerləşdirdi. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Onda bəs Yerevana niyə ermənilər yerləşdirdi? Çünki, düz istə, bunu deməz deyirəm ki, hələ burada heç bir erməni yaşamadığı bir vaxtda məhz Yerevan xanı ilə Qarabağ xanlığı Ruslarla gizli əlaqəyə girib separat əlaqələr apardığına görə bu iki ərazi Ruslar üçün çox əlverişli plastarmıdır. Yəni orada əhalini də abrobotq eləmişlər, müəyyən mənada işləmişlər. Ona görə erməniləri köçürdəndə Yerevanla Qarabağa köçürdülər. Şah Qacar bunun qarşısını almaq istəyirdi. Azərbaycan parçalanmasının bu separat hərəkətlərin qarşısını almaq istəyirdi və məqsədi də Dərbəndi Ruslardan geri almaq idi. İndi yazıcının nə ixtiyarı var ki, tarixi tərsinə versin? Azərbaycan...
Amma eyni zamanda da söhbətə başlayanda bir nümunə ilə başladınız ki, Duma demək ki, Üç Müşkütör əsərində
Duma bunu deyib ki, mən Rişeliyəni bu obrazda mən yaradacağam. Rişeliyə kim olur olsun, mən onu belə yaradacağam. Amma Səməd Vurğun da desəydi ki, bəli, Ağa Məhəmməd Şah Qacar Azərbaycan hökmdarı olub, türk olub, Azərbaycan Bismarck olub, Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək uğrunda mübarizə və bu yolda Qarabağ separatizminə qarşı almaq üçün ölübdü. İlk şəhidimiz biləsiz Ağa Məhəmməd Şaqqacadır. Qarabağ uğrunda vuruşmalarda ölən. Çünki ora gəlmişdi ki, o separatizmin qarşısını alsın.
Başa düşdüm və əlbə əlavəniz yoxdur ki, əslində bir sual da verim sizə, qısa cavab verin lütfən, vaxtımız daralır. Əkbər bəy də şərait yaratmalıyıq. Qısaca yazıçının demək ki, bir öhdəliyi varmı ki, tarixi şəxsiyyəti olduğu kimi işıqlandırsın, yoxsa onun bu deyək ki, improvizə etmək öz yanaşması yanaşmaları olmalıdır. Baxın, yəni, bu haqqı var.
Möhtəşəm yüzlüyünə bağlı Türkiyənin baş naziri etiraz edir.
Sərdar bəy imkan versə deyərik.
Aha. Şərait yaradı.
Xarici tarixi öyrənmək üçün tarix kitablarına müraciət eləmək lazımdır və tarixçilər Qacarın indiki halda konkret olaraq və bütün əməllərini, tarixi o necə deyirlər, tarixdə oynadığı rolü onlar müəyyən eləməlidirlər. Yazıçı isə tarixi materialdan istifadə eləyib bədii əsər yazır. Onun təxəyyülü bəzən tamam başqa bir istiqamətdə.
Yaxşı, siz necə düşünürsünüz?
Sərdar müəllim deyən kimi, Rişeliyev çox gözəl insan olubdu, amma onu Duma deyib ki, mən mənfi təqdim eləyəcəm və cəmaat onu mənfi qəbul eləyibdi. Deməli, Duma bu işi görəndə o yazışı kimi hərəkət eləyibdi. Və məqsədi nə idi onu bilmirəm, amma onu görə bir yazışı kimi hərəkət eləyibdi və onun da əsəri ona görə çox böyük uğur qazanıbdı. Əgər tarixi hadisələri, tarixi şəxsiyyətləri olduğu kimi bədii əsərə gətirsək, o maraqsız olacaq. Var bir bəhə, tarixi həqiqət, həyat həqiqəti, bir də var bədii həqiqət. Bunlar bir-birindən bir qədər fərqlənirlər. Mən bu əsərimlə Qacarın mənim üçün elədiyi tarixi hadisələr yox, dövlət ki, ölkə üçün nə elədikləri yox, mənim üçün Qacarın şəxsiyyəti, xarakteri və taleyi maraqlıdır. Mən əsərdə bunu göstərməyə çalışmışam və çalışmışam ki, onun haqqını özünə qaytarım, müəyyən qədər imkanım daxilində.
Eyni problemi.
Təşəkkür eləyirəm, mən söhbətdən ayrılıram.
Çox sağ olun.
Eyni problemi, eyni problemi biz bugün çağdaş dövrdə də yaşayırıq. Bu möhtəşəm yüzildə Qanuni Süleymanı daha çox hərəmxanasını önə çəkdiyinə görə hətta Türkiyənin baş naziri etiraz elədi və o kinonu çəkənləri məhkəməyə verdilər. Düzdür, o kino da bu dəqiqə dünyada çox məşhurdur, çoxlu pul gətirir və s. amma Qanuni Süleymanın obrazını, tarixi obrazını təhrif eləyir. Azərbaycanda isə söhbət Qacarın obrazını Qacarın xarici olmasından yazmaqdan getmir. Söhbət Qacarı Azərbaycan xalqına zid fars hökmdarı kimi göstərmək, Azərbaycan dövlətçiliyinin Azərbaycan hərb tarixində Qacar qədər ikinci bəlkə də Nadir Şahdı o cümlədən möhtədi belə məşhur sərkərdələr olmuyor. Biz xalqımızın tarixindən o adamları seçib təbliğ eləməli ki, bugünkü Azərbaycanlı özünü dərk eləsin ki, onun babaları imperiyalar yaradıb, onun babaları böyük dövlətlər yaradıb, onun babaları at üstündə qılınca gibi Hindistanı tutubdur, nəinki Qarabağı qaytara bilməyib. Söhbət bundan gedir və bugünkü yazıçında vəzifəsi xalqı tərbiyə eləməkdir, sağlam ruhda öz kökünə məhəbbət aşılamalıdır. Bu nə deməli şeydir? Sən gəti Bakıdakı soyqırım hadisələrini 26 Bakı komissarında azadlıq hərəkatı kimi ver, həmən yazıçıyam da belə eləyəcəm. Belə şey olar?
Ədəbiyyatın o təbliğatda demək, iştirakı artıq sovetlər dövründə qaldı. Dövr dəyişir və ədəbiyyatın missiyası da dəyişir. Və Əkbər bəy, istəyərdim sizin də fikirlərinizi. Allah dinləyicilər sizə yönəlik sual göndərirlər. Nədənsə bugün. Bir dinləyicimiz yazır ki, bizim tarixçilər həmişə belə olublar. İndi müstəqillikdir, türkçülük üçün əldən ayaqdan gedirik. Amma Sovet dövründə bizim tarixçilər Qacar haqqında pis münasibət formalaşdırmışdılar. Yaqub Mahmudovlarsa indi Qacara himayədar çıxır və yenə Əkbər Nəcəf, Sərdar bəy kimi bir tərəfli danışırlar.
Nə ilə deyək ki, Qacar ermənidir. Nə deyək axı? Qacar axı bu türkdür. Biz bunun bunu deyirik ki, bu adam türkdür. Bu adam türk hökuməti yaradıb. Hətta bunun dövlətinin adı İran dövləti olmuyor, bunun yaratdığı dövlət. Bunun dövləti Napoleonla müqavilələrdə Qacariyə kimi gedir. İrandan söhbət getmir. İndi bilirsin. Bizim tarixçilərə də səhv olaraq.
Gəlin Əkbər bəy də eşidək.
Yox, mən demək istəyirəm ki, yəni bu oxucu bizdən nə istəyir? Biz də başlayaq Səməd Vurğunun böhtan adı Qacara.
Bilirsiniz, tarixi mənbələr hər kəsə açıqdır. İstəyən istər ədəbiyyatçı olsun, tarixçi olsun, siyasətçi və ideoloqlardan istifadə edib istədiyi nəticəyə gəlmək mümkündür. Amma bir ortada bir fakt varsa, bunu da gizlətmək olmaz. Ruslar Sovet dövründə belə münasibət göstərilib, çünki bunun münasibətin səbəbləri var idi. Ciddi səbəbləri var idi. Digər tərəfdən isə hətta bir şair olaraq Səməd Vurğunun münasibəti. Şairliyi mən bilmirəm. Yəni Səməd Vurğun dövrünün tədqiqatçısı deyiləm. Ona münasibət bildirə bilmərəm. Bir şair olaraq öz münasibətini bildirmişdir. Bundan sonra da Qacara yenə mənfi və hətta müsbət fikirlər bildiriləcəkdir. Və heç kəs bunu tarixçi olaraq və hətta bir insanlara bunun için məhdudiyyət gətirmək olmaz ki, biz Qacara buraya qədər mənfi baxmışıq, bundan sonra müsbət baxacaq. Xeyr. İnsanlar o əldə etdiyi məlumatlara görə Qacarların
şəxsiyyəti kimi. Siz qiymətləndirirsiniz Qacarı.
Bilirsiniz, tarixçilikdə tənqid edilməyən insan yoxdur, hökmdar yoxdur. Yəni tarixin məntiqində müqəddəs insan yoxdur. Qacar da biri hökmdardır. Mənfi cəhətləri də vardır, müsbət cəhətləri vardır. Milli tarixçilik nəzərindən baxdığımız zaman bizim üçün Qacara müsbət tərəfləri daha yüksəkdir.
Böyük şəxsiyyətdir.
Bizə təbliğ edilənlərdən çox-çox yüksəkdir. Baxın, bu gün muğam sənətinin ayağı da tutulmasına ən böyük səbəbkarlardan biri Qacarlardır. Böyük xidmətlər olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında, dilində, mədəniyyətində çox böyük xidmətlər olmuşdur. İkincisi bir məsələ, Vaqiflə Qacarın münasibəti də ümumiyyətlə Vaqifin edamında Ağa Məhəmməd Şah Qacarın heç bir rolu olmamışdır. Vaqiflə Qacar bir dəfə üz-üzə gəlmiş, Şuşadan ələ keçirildiyin 7-ci günü. Qacarı çıxarıblar, Vaqifi çıxarıblar Qacarın hüzuruna. Və orada Qarabağ tarixçiləri və yaxud da Qacar tarixçiləri nə danışıldı haqqında heç bir məsələ vermiblər. Çıxarılmasının ən böyük səbəbi də Ağa Məhəmməd Şah Qacarın İbrahim Xəlil xana yazdığı bir məktub vardı, Şirazlı bir şairdən. Məktubun içinə yazıb göndərir. İbrahim Xəlil xan da Molla Pənah Vaqifi çatdırır. O yazılmış beytə bir nəzirə, əks bir şeir yazılmasını istəyir. Bunun münasibətilə o da çağırmışdır, onunla da görüşmüşdür. Vaqifin edamı, öldürülməsi məsələsi Qarabağ xanlığının öz daxilində. Ya, daxilindəki bir problemdir və öldürməsində də Məhəmmədin rolu böyükdür. İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu. Yəni o dövrdə eyni zamanda Vaqif də o dövrdə bir siyasi insandır.
Onun da
siyasi tərəfləri qiymətləndirməsi lazımdır. Mən deməzdim ki, separatçıdır və yaxud da belə bir şey, çünki deyə bilmərəm, amma bir məsələ var. Ağa Məhəmməd Şah Qacar 1795-ci ildə özünü hökmdar elan etdiyi zaman Azərbaycan xanlıqları bir mənalı olaraq onu bu bölgənin hakim olaraq tanımışlardır. Bu tanımadan sonra hökmdarın istədiyi bölgəyə hərəkət etmə haqqı da vardır. Bu hüququ bir statusdur, ona verilmiş. Xacəlik məsələsinə gəlincə burada bir məsələyə də qeyd edim.
Çox qısa dinləyicimiz var.
Ağa Məhəmməd Şah Qacar Zənd sarayına könüllü getmişdir. Oraya əsir olaraq getməmişdir. Atasının vəfatından sonra 4 qardaş Kərim xan Zəndi ilə görüşmüşdür. Bir qardaşı Ağa Məhəmməd Şah Qacar Zənd sarayında buraxılmışdır. Digər 3 qardaşı gəlib Mazandaran Tehran bölgəsində hakimiyyəti onlara verilmişdir. Yəni oraya könüllü getmişdir və saraya alındığı zaman Kərim xan Zəndi onu bu mənbələrdə keçir. Siz Əfrasiyab soyunun sədrəzəmlərisiniz deyə hörmət etmişdir. Onun da səbəbi Qacarlar nəslinin şeyi olaraq, ən yaxın müttəfiqləri olaraq qeyd etməsidir. Sadəcə bir məclis sırasında Ağa Məhəmməd Şah Qacar Kərim xan Zəndini divan məclisində çox ağır təhqiramı sözlə söyləyir. Və divandan çıxdığı zaman əlindəki xəncəri ilə bütün qarşısına çıxan hər şeyə zərər verməyə başlayır. Ondan sonra tarixçilər ehtimal edirlər ki, bir xacəlik məsələsi olmuşdur bu hadisədən sonra. Yəni, dəqiq bir məlumat da yoxdur. Yəni.
Aha. Və dinləyicimiz var. Samir bəy, telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Axşamınız xeyir xanım. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Eşidirik sizi. Buyurun.
Çox maraqlı bir şəxsiyyət haqqında danışınız doğrudan da. Çox təzadlı və çətin vaxtlarda hökmdarlıdır. Mən də çox məsələlərlə düz razıyam. Xadəliyi də mənə də gəlmiş 90% olub. Çünki çox mənbələrdə bu göstərdi. Ən az onun psixologiyasından o hiss olunur da, o yəni əsəbliyindən ən azı. Amma bir məsələ ilə mən razı deyiləm, yəni o super sərkərdə kimi də təqdim eləmək ümumiyyətlə düz deyil. Çünki nəzərə alaq ki, Pavel hakimiyyətə gələndən sonra Qafqazdan ordunu çəkir. Yəni o məsələləri də nəzərə almaq lazım. Çünki elə olmasaydı, Qadarlar sonra da 25-ci ilə qədər ən azı İngiltərə, Rusiyanın tabeliyində qalmazdı. Yəni demək olar ki, yəni vasal formasında mövcud olub bu son 100 ili, yəni belə o Qadardan sonra götürsək. Yəni, Qafqazda Zubovun ordunun olmamasını nəzərə almaq lazımdır.
Eşidək, Əkbər bəy münasibət bildirmək istəyir, yoxsa
Sədəbə? Bilirsiniz, sadəcə Qacar Rusiya ilə mübarizə aparmayıb. Əfqanistandakı torpaqları İngilislər Hindistan üzərindən yavaş-yavaş işğal edirlərdi. özü və özündən sonraki qardaşı oğlu Fətəli xan hakimiyyətinin böyük bir hissəsi Xorasanda müharibələrlə keçmişdir və Türkmənçay və Gürcüstan müqaviləsinin bağlanmasını və təcili olaraq bağlanmasının ən böyük səbəbi şərqdən İngilis ordularının yavaş-yavaş Əfqanlara böyük köməklilər edərək onların əliyle İranı işğal etməsidir. Onun qarşısını almaq üçün Türkmənçay müqaviləsini təcili olaraq bağlama məcburiyyətində qaldılar. Digər tərəfdən super bir hökmdar olmayıb, yəni o dövr üçün, şərtləri üçün edə biləcəyini qədər etmişdir. Amma mənfi cəhətlərdə qəbul edilə bilər. Digər tərəfdən Qacarların İngiltərənin təsiri və ya Fransanın təsiri altına düşməsi Ağa Məhəmməd Şah Qacarın deyildir. Günahı deyildir. Ağa Məhəmməd Şah Qacar hakimiyyətə gəldiyi zaman Osmanlı ilə ittifaq qurmaq tərəfdarıdır. Bu münasibətlə
hətta Nadir Şah da təklif eləyir.
Elçilər göndərmişdir. Hətta daha sonra İran Rusiya ilə Rusiya qarşı Qacarlar dəfələrcə deyir ki, biz birləşərək mübarizə aparalım. Amma Osmanlı buradan çəkinir. Təbii Osmanlının da dövr üçün haqlı tərəfləri vardır. Ona görə bu qarşısını ala bilmirlər. Amma üzərlərinə gələn güc həqiqətən də müasir dünyanı yaradan bir gücdür. İngiltərə vardır bunun içində, Rusiya vardır, Fransa vardır. Bununla mübarizə etmək çox çətin idi. Qacar nə qədər nauğurlu olsa da, sonrakı mərhələdə bunun qarşısını almaq mümkün idi. Qarşısını almaq mümkün olmadığına görə də Abbas Mirzə təcili olaraq ölkədə islahatların başlamasının əhəmiyyətinə yer verir. Amma ömrü yetmir. Özündən sonrakı da İrandakı xüsusilə də İngilis, baxın, İranın içindəki intellektual gücü ələ keçirirlər. Kimlər ələ keçirirlər? Hindistan ələ keçirildikdən sonra Hindistan Orta Şərq üçün, ümumiyyətlə Şərq üçün bir laboratuvar olaraq istifadə edilmişdir. Erməni milliyyətçinin mərkəzi Hindistandır. Hətta Hind-Avropa nəzəriyyəsinin ortaya çıxmasının mərkəzi Hindistandır. Bundan sonra Fars milliyyətçinin mərkəzi Hindistandır. Baxın, Hindistandan bu bölgəyə casuslar gəlirlər. Gələn casuslar kimdir? Parsi əsillidir. Qucaratda yaşayan, qədim zərdüştlərin davamçı olan gerbilər və ya da farsilər. Bunlar ciddi çalışırlar. Nəinki çalışmışlar? 1951-ci ildə Məhəmməd Müsəddiqin hakimiyyətdən devrilməsində bilə eyni sülalə, casus sülaləsinin yenə biz başda gördük. Yəni, o bölgədə türklərə qarşı ciddi bir oyun oynanmışdır. Bunun da adı İngiliz tarixində açıq bir şəkildə böyük oyun deyə keçər.
Yəni, Sərdar bəy demişdi ki, bir qədər əvvəl əgər Qacar öldürülməsəydi, Rus istilası olmayacaq.
Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşaya gəlmədən əvvəl öldürüləcəyini bilirdi. Və buna görə də Məhəmməd Həsən xana tapşırır Tehranı tərk etmədən əvvəl. Dedi, bu səfərdə mənim ölmə ehtimalım yüksəkdir. Əgər ölkəyə hər hansı birisi paytaxtı ələ keçirib, dövləti ələ keçirmək istəsə, qardaşım oğlu Fətəli xandan başqa heç kəsi paytaxta buraxma. Bu vəsiyyəti var. Yəni bu hadisədə başına gələcəyini də bilirdin. Hətta təxmin edirdin.
Biz ümumiyyətlə tarixin necə gedəcəyini proqnozlaşdıra bilmərik. Amma məsələ nədir? Qacarın
Sərdar müəllim, üzr istəyirəm. Cinayətində də 3 dənə insanın əli var. Qarabağ namələrdə yer alan müəllif cinayətkarların adları düzgün deyil. Birisi gürcüdür qətl edənin, digəri lordur. Birisi də mazenidir. Yəni öz yaxınları ətrafına qətl edilməyib.
Aydın məsələdə o Azərbaycan Türk dövlətini dağıdıb yerində bu indiki Fars dövləti yaratmaq, sonra Hindistanı qopartmaq, Əfqanistanı qopartmaq böyük bir siyasətin qurbanı olub. Baxın, mən deyirəm ki, Qacarın strategiyası nədən ibarətdir? Bu, İbrahim xanın separatizmin qarşısını almaq, Dərbəndi ruslardan geri almaq və Xəzər dənizdə nəzarət edib, Piotrun dənizdən Azərbaycanı, indi Şimali Azərbaycan dedib, bu Azərbaycan, Bakının işğalının qarşısını almaq. Qacar öldü, Qacar öləndən sonra artıq burada böyük bir üstünlük oldu. Çünki artıq Yerevan xanı rusların qoşunu gətirib Yerevanda saxlayıdı. O da Azərbaycan torpaqlı. Baxın, Qacarın dövründə Yerevan, mən bir hissət edim, Ermənistan dövlətindən söhbət getmir. Sərhəd Gürcüstanlandı. Gürcüstanlandı, o da vassal idi. Bəy də düz deyir ki, orada gürcülər həmişə ruslardan himayə olunmaq üçün Qacarlara, yəni Səfəvlərə, sonra Nadirlərə himayə aparırdılar.
Çox qısa dinləyicimiz yazıb ki, bizdə Azərbaycan, Rusiya və İran arasında ikiyə bölünməsi tədris olunur, amma tarixdən görürük ki, ikiyə bölünmə olmayıb. Sadəcə Rus imperiyası Qacarların idarə etdiyi dövlətin bir hissəsini işğal edir.
Bəli, İran söhbəti olmayıb. Bu İran ərazidir, sonradan dövlətin adına verilir. Məsələn, biz baxırıq Nadirin vaxtında, məsələn, Səfəvilər deyirlər. Səfəvilərin vaxtında İran dövləti var idi. Nadirin vaxtında, Əfşarların vaxtında İran dövləti var idi. Hətta Napoleonla Qacarın tərəfdarlarının arasında bağlanan müqavilələrdə İran-Fransa müqavilələri getmir. Gedir Fransa Qacariyə müqavilələr. Bu İran Pəhləvilər hakimiyyətə gələndən sonra, orada türklərin bütün izlərini itirəndən sonra, hakimiyyət Fasların əlinə keçəndən sonra onlar İran anlayışını irəli sürüblər. Çox maraqlı bir şey deyim sizə.
Çox qısa, çünki vaxtımız demək olar ki, qutarır. Bitir.
Azərbaycanın parçalanması bu gün Cənubi Azərbaycanın Farsların əl altında, işğalı altında qalmasına gətirib çıxaran bir hadisədir. Yəni yalnız Qarabağ separatizmi deyil, yalnız 200 il Şimali Azərbaycanın, həm də Cənubi Azərbaycanın bu gün İranın tərkibində qalması da Qacarın öldürməsi və o hadisələrin sonradan Farsların revanş götürməsi ilə bağlıdır.
Çox sağ olun. Sərdar Cəlaloğlu və Əkbər Nəcəf idi studiyamızın qonağı. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenidən PEN klubda görüşənədək.